sem hluta sem forseta.
Hæstvirtur forseti. Ég tek undir það með háttvirtum þingmanni Birni Val Gíslasyni eins og kollegi minn háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson að það er töluvert mikið órætt í þessari umræðu. Það þarf auðvitað að skipuleggja þá umræðu og það þarf að skipuleggja önnur störf þingmanna og þess vegna er, hvað ég að segja, örlítið nákvæmari upplýsingagjöf af hálfu forseta fyrirætlanir hans væru þær vel þegnar. Ég velti því hins vegar fyrir mér og bið háttvirta þingmenn að hugsa það, bæði þá sem hér eru úr stjórnarflokkum og stjórnarandstöðu. Velta því fyrir sér hvort þetta mál sem við erum hér með á dagskrá núna sé virkilega mesta forgangsmál þingsins. Hvort að það sé virkilega, nú er tölvert eftir í því, mikið eftir að ræði þessu máli, við sammála því. Eins og fram hefur komið, það var rétt greining hjá háttvirtum þingmanni Birni Val Gíslasyni. En er ekki önnur mál sem getum komið áleiðis ef við settumst niður og reyndum að skipuleggja við nokkar?
Háttvirtur